Azken sakea garaipenaren bila. Hitzetik ekintzetara salto egiteko. Hitz egin eta ekinez, ekin. Orain da 22. tanto egiteko unea. Euskaraz eginez, hitzek hizkuntza eta ekinak herria. Ekin, eragin eta eginarazi. Ekin korrikari.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha splute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjoa.
Balmaje.
Reis van zebra.
Zebra bremi.
Zebra tranu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha splute. Zebra transitum.
Manjoa.
Balmaje.
Reis van zebra.
Zebra bremi.
Goazen asteroko kolaborazioa atala irekitzera, eta bueno, lehen esan dugun bezala, ekonomia zarituko gara orain, Ekaizentarreko Adrian Zelaiarekin, eta bueno, telefonoaren bestaldean dako jadanik, kaixo Adrian.
Epa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gaur kontu pare bat, bueno, bai, kontu batzuk, bueno, inflazioarekin hasiko gara ez, atzeraldia, edo bueno, bi gauzekin.
Bueno, hori da, a ber, gehienetan, ba, eta batez behazkene amarkadeetan, banku zentralen esku usten dugu, ba, egoerak zaitzen direnean, ba, inflazioaren bidetik ala atzeraldiaren bidetik juteko, batez be, interestazekin eta edapen monetarioarekin jokatzen, aukera dukielako, pues, ba, atzeraldirako arriskuak nolabai konpentsatzeko, naiz eta batzutan horren truke inflazioaren arriskuetan jarri. Baina aukeraketa hori gero pasaiago da, ba mendebaldeekin gertatzen den moduan, gero eta gainsorpetze maila handiago baten sartuta dago. Eta zer gertatzen da? Bueno, ba, itxura guztien arabera, egoera edo jokabide horren muturrera ailegatu gara. Eta momentu honetan gero eta zailago bihurtzen ari da, ikusi dugu azken hilabetetan, ba, inflazio ala atzeraldiaren artean aukeratzea. Orduan, arrazoi diferenten gatik, batez be, ja, atzetik zetorren inflazioa errezesio oso gogorra euki gendun pandemian testu inguruan, baina, bueno, ematen dau, bueno, ematen zuen, ba, gure ekonomiak berreskuratzen ari ziren, neurri handi batean gauza automatikoki, bakarrik pandemiaren garaian egon ziren restrikzioak, murrizketak eta ezabatu ezkero, ba, ekonomiak bere kabuz ja berreskuratzeko joera jartzen zan. Baina, bueno, kontestu horren erdian, pues, orain gertatu zaigo, pues, bueno, inflazioaren agerpena, eta inflazioaren kontestu horretan orain ekonomiaren arazo berriak, errosaren aurkako zigorrak, nahiko modu harrigarrian atzeraka etortzen ari direla, itzultzen ari direla, eta bai, ematen dago, ez dakik usando Errusiaren tzat, baina guretzat bai oso kaltegarriak izango direna. Ba, kosten aldetik, ba, energiaren aldetik, lehengaiak, elikagaiak, eta bar, eta bar. Bueno, orain ikusten agerean kontestu horretan, ikusten dugu, ba, zertifikatorren inflazioarekin batera, pues, orain atzan jako hainbat aukera sortzen ari dela. Eta, karo, kontestu horretan, ematen dau oso zaila izango dela, nolabait, arazo bietan aldi berean hartzeko arriskua baztertzea. Orduan, ematen dau, tamalez, ba, ja ez bakarrik estaflazioa, aipatutako, lehen aipatutzen, ez da bakarrik geldotze, estankamiento eta inflazioa, ez eta, ziurskia, atzeraldia eta inflazioa. Teorian, arazo kontrajarriak direz, en principios, atzeraldiaren ondorio bata, deflazioa, ez, hau da, berez deflazioaren aldeko joera sortzen duela, baina gurea bezain sorpetuta, gain sorpetuta dagoen ekonomia baten, ematen dago argi dagoela, ba, tresna barik geratzen ari direla nolabait, banku zentralak bata edo bestiaren artean aukeratzeko. Eta modu batean, zein bestean, ikusiko dugu, ze, klaro, hau dana oso lotuta dago kontesto inguru geopolitikoarekin, abertzarek gertatzen den urrengo hilabetetan, baina ematen dago ja hainbat erabaki estrategiko dagozala hartuta, nolabait, mundu ardi banatzeko, gero komentatuko dugu moduan, eta horren ondorio etorriko diren kalteen gatik oso zaila izango da atzeraldia alboratzea, eta aldi berean ikusten ari gara inflazioaren aldeko joera mai gainean ikuko dugula ziozkin nahi taiz.
Bueno, pues baita ere, banku zentral buruz izango zenuen ez, ea ikia edo gezurra esaten diguten ez?
Bai, hori da kontua. A ber, hor zer gertatzen da, pues, principios dialektika horretan, inflazioa eta atzeraldiaren dialektika horretan, banko zentralak, ja, hainbat hilabete dabil esaten, bueno, hasiera baten, inflazioa behin-behineko kontua zala, nahiz eta inbeste kritika jaso horrezagatik, gero, bueno, zeo zer egingo da bela, orain ja zidira gauza konkretuak esaten, urte amaierak, albidez, Europako Banku Zentralaren kasuan, urte amaieran hasiko direla interestazak altzatzen igotzen, eta urte erdian edo udaragak partean edo amaituko direla edapen monetario, hau da, aktiboak erostean, erostearekin, baina ikusten hori gara, azkenian, bueno, egingo dabe, gauza bat batzuk egingo da bezala esan, eta zan baino gineo, ez da bezera egin. Eta, klar, zer dago horrena atzean? Ba, a ber, errealitatea akona eta seriotasunez aztertzen badugu, ikusten dugu, momentu honetan, inflazioa gure kasuan, 10%-era ailegatzeko puntuan, eta ondino, ba, Europako Banko Zentral jarraitzen duela politika monetario eta atzailearekin. Bai, esaten ari da, hori zuzenduko da bela, hemendik edo txabatu joara, baina ondino, ez dabe politika hori aldatu. Hmm. Nahiz eta inflazio, maia horietan egon, jarraitzen dela politika inflazionarioekin. Bitzia badere. Kalo, hor, zagrotatzen da, pues, ba, prinsipioz, Europako Banko Zentralen estatutuen arabera, euren funtsezko, elburua da, inflazioari aurregitea, inflazioari ez egote, ez dagoela ziurtatzea. Orduan ezin da bezan inflazioaren alde jokatzen direla, edo inflazioa onartzen ari direla. Baina orduan horrek esan edo prinsipioz, eurek esaten dabela alde horretatik ez dala sinizgarria. Egia ezin dabelako esan. Ba, kontestu horretan. Eta ziur asko, bueno, ba, zai honetan behin eta berriz komentatu dugun, eta nazioarteko erakundeetan, inbertsio fondo funtsetan eta sortu zen informazioaren arabera, ematen dau ziur asko nahiko jarrera ekesan guke irekia daukiela, nolte inflazioa onartzearen aurrean. Orduan, teorian, duek egon beharko lirateke burrukan, etengabeko burrukan, inflazioa zeron geratzeko, baina argi dago ez dago zala kontestu horretan, inflazio igon, eta ondino ez dabe ezer egin, ezer ez. Hori argi usteko, hor bai gainean etengabe nagozalako espekulazioak banko zentralek egingo dabela, egiten ari direla, esan dabe, ez dabe esan, baina, bai, esan dabe, baina ez dabe egin. Eta orduan argi usteko benetan moneta politika horien atzean zein benetako helburuak zeintzuk diren.
Bestetik ere, bueno, mundua bitan banatuta dagoela esango zenukek, ez?
Bai, hori hainbastetan komentatu dugu, ba, badagoela nolabaiteko joera azken urtetan, ba, maila geopolitikoan eta nazioarteko ekonomian, polo edo gune bakar batean, mendebaldea edo nahi badu estatuatu gune bakar edo gune hegemoniko izatetik, mundu multipolar baterentzeko joeran kokatuta egon garela. Edo. Baina orain ikusten garela, justo ointxe bertan, aste hauetan, ba, hartzen adiren erabakienen ondorioz, epe largurrela bainta, gertatzen adiren ez bala hori. Baizik eta mundu bipolar batean kokatzen gara. Ez mundu moni, bera, ikusiko dugu, haber, epertain edo luzpena zer gertatzen dan. Baina momentuz mundua oso zorrotz banatzen ari da alde batetik. Mende baldea, estatu batuak eta bere menpean Europar batasuna, ze autonomia gehiago eskuratu barik, autonomia ekonomiko handiago eskuratu barik, alderantziz, bere erabakiak estatu batuen agindupean geratzen edile igioiz baino argiago, eta bezaitik mende baldetik kanpo geratzen da mundu, hau da, herrialde emergente edo gainerakorrak, eta garapen bidean dauden herrialde gehienak. Ze ikusten ari gara, banan-banan herrialderik importantenak, esparrorietatik importantenak, ez bakarrik Rusia, gero China, gero India, gero Brasil, gero Pakistan, gero Iran, herrialdi handi iaia guztiak, ba, bigarren esparru horretan geratzen dira. Baina ez da bakarrik lerrotze geopolitiko, argita garbi, bueno, alde batetik dago Rusiarekiko murrizketa, baina baita ere ikusten ari gara parru monetarioan bi estrategia zeharu ezberdinak gauzatzen ari direla, alde batetik mendebaldean moneta fiduziarioak mantendu eta sendotzearen aldeko estrategia bat dago, eta bestetik herrialde gainerakorretan euren monetak nolabai balore realetan edo urrean oinarritzaren aldeko estrategia sendotzen ari da, eta baita ere merkataritza arloan ja etengabeko mehatxuak sortzen ari direla, ba, ja ez bakarrik Errusiaren aurka bakarrik, eta Txinaren aurka, edo estrategia baraketa horretan mendebaldearekin lerrotzen ez diren herrialdeen aurka, eta horlako mehatxoak hasi dira ja botatzen, ba, Mexikoren aurka, Brasilen aurka, Pakistanen aurka, eta bar. Orduan ikusten ari gara, ekonomikoki oso epe laburrera, ikusiko dugu zehazki hilabete batzuetako prozesua izango da, oso modu zorrotzean bitan zatitzen ari da mundua. Eta klar, horren ondorioak, ja, leku guztietan ja hasi da esaten, oso negatiboak izango direla danantza. Hau da, alde batetik inguretzak, ba, hemendik kanpo herrialde gainerakorreta eta saltzen ditugun produktuak saltzea asko zailago izango dela, eta bezaitik hoien gandik erosten ditugun lengaiak eta produktuak asko garestiagoak eskuratuko ditugulako.
Ba, beste kontu batera pasako gara, ez? Kasunetan enpleguari eta enpleguari buruzko datu onak ekarriko eskiguzu hontan, ez?
Bai. Ba, bitxia bada ere oraingo kontestu testuinguru ekonomikoki horren negatiboan, baina martxoaren datuak enpleguaren aldetik Espainia osoan, estatuan, ba, positiboak izan dira, ez da? Ondino hori bai, bueno, ez, Espainia osoan, estatuan, 140.000 enplegu gehiago sortu dira, ez da? Eta hala ere, bueno, ondino 3 milioi baino gehiago ba, langabetua dagoz Espainian, eta erten ja 1.000 baino gutxiago, ez? Orduan, prinzipioz, joera hori oso positiboki baloratu behar da, gogortu behar dugu erten inguruan zenbat zalantza egon dira urte hauetan, aber horiek behin-behineko irten bide okerra zala, eta igual erten zeuden langile guztia langabezen amaitu behar ziren, bueno, ba, hori ez da gertatu, eta purka-purka erten egon diren guztiak, no, bait, lan merkatura ba, bueltau diren modu batean, oiko lan merkatura bueltau diren modu batean edo bestean. Claro, beste itxura bat hartzen dugu, ikusten baditugu, adibidez, erkidego autonomoaren datuak. Zergatik, hor datu kontra jarria dago zalako, alde batetik, bosmila enplegu gehiago dago, baina bestaetik langabezian haunditu inda, 1260 langabetu gehiago. Eza? Kontratu indefinido gehiago dago, zori modu positiboan bebai baloratu behar da, baina, karo, bi datu kontra esan korori enplegu gehiago baina, eta langabetu gehiago, bueno, hor batzutan hori gertatzen da, bueno, jende gehiago animatzen dalako, nolabait bere lana eskaintzera, baina kasu honetan emandan azalpena ez da hori izan. Kasu honetan gertatu dana da estadistika kontua. Hau da, gizarte segurantzaren kideak edo gizarte segurantzan dauden enplegatuen kopurua hilabetearen bataz bestekoa da. Eta alderantziz langabetuen datuak martxoaren azken egunaren datuak dira. Karo, orduan zerretatzen da, ziur asko eta hori da emondan eta hilabete honetan bi ibilbide oso ezberdinak dira. Lehenengo zatian, lehenengo 15 egunen, eta nahi dago oso positiboa eta oso negatibo bigarren 15 egunetan. Eta hori bat etorri nahiken, claro, Ukrainiaren gatazkaren ondorioz hartutako neurrien eta neurrien hoien ondorioak dala, claro, hoien ondorio negatiboak ziurazki hilabetearen amaieran hasi direla igertzen. Eta hori bada gertatu dana, ziurazki hori oro har negatiboki igarriko da apirilaren datuetan, tamanez.
Eta, bueno, ba, gaurkoarekin amaitu Adrian, amaitzeko, hori, Espainiak eta Holandak arau fiskal berriak proposatu dituzte, ez?
Bai, bueno, bitxia eta interesgarria da, Espainia eta Holandako ordezkariak, gobernetako ordezkari ekonomikoak egon dira bilduta, eta planteatu dabe, ez orain, eta, baina bai 2023 aurrera, Europar Batasunaren ba, neurri fiskal aurrekontu edo neurri presupuestario zorrotzak nolabait arindu behar direla, kontestu ezberdinetara hobeto gokitzeko eta azkunderako aukerak aprobetotzeko. Eta barazkenian kontua da hor defizit publikoa da sarrerak eta gastuen arteko aldea, zein punturaino baimentzen dan kopuru edo porcentaia handiago edo txikiagoa edo zen punturaino ba, arauak jarraitzen diren orain arte bezain zorrotzak izaten. Bueno, hor irizpidez berdinak dagoz, ba, Holanda edo herrialde, Holanda orain arte nahiko herrialdez zorrotza izan da. Bueno, ez da txarra aukera diferentiak kontutana hartzea, baina nik uste dut horri importantena da, ez dala horren beste zifra orokorra goruntza eta oberuntza doian baizik eta kontzeptuak ez berdintzea. Claro, badagoz kontzeptu batzuk batez behin inbertsinoak, baimendu beharko lirateke edo zein kontestua. Hau da, inbertsino onak diren, produktiboki interesgarriak diren inbertsino publikoak edo zein momentuan egin beharko lirateke. Krisian edo krisitik kanpo. Aukera horiek ez dira zerkatik atzeratu behar egoera zail baten gagozalako edo. Baina gastu hutsak direnak, pues igual beste kriterio diferenteak mantendu behar dire, zorrotzagoak. Eta interesgarria izango nintzake, malgutasun hori alde neurrian, malgutasun kualitatibo izatea. No? Eta ez horren beste kuantitatibo. Ba, hori da.
Ba, ez dakita darian, hemen nahi, eutzi nahi duzun gaurko, edo beste konturik komentatu nahi duzun.
Bueno, nik uste gure entzuleak azpertzeko nahiko izan dala gaur.
Bueno, nik uste punto ezberdin ezukitu ditugela, bakoitzak interesante. Eta beti bezala, Adrian, ez dakit, zurekin kontu asko ikasten. Eta, posa, alai biliko gara datorren aste artean.
Oso ondo lego, ba, datorren aste arte, urduan.
Arratxan lederra izan.
Ederto, zuen gai, ondo ibili.
Gero arte, aio.
Arroza sarea.
Arroza sarea.
Arroza sarea.
Arroza sarea.
Euskal Herrian badazer entzun, Arroza sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean.
Arroza sarea.
Arroza sarea.
Arroza sarea.
Arroza sarea. Piztu zuen irratiak.